Euribor je negativen praktično od leta 2015-2016. So stanovanjski krediti neprimerno ugodnejši, kakor pa potrošniški krediti. Pri samem najemu kredita stranke veliko krat precenijo svoje odplačilne sposobnosti. Ko se gradi hiša, običajno zmanjka za opremo.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v peti epizodi podcasta Hiša. Z vami sva danes Barbara Šubic in Boris Štrakl. V goste pa je tokrat prišel predstavnik finančnega sektorja, in sicer Borut Bohinc iz Gorenjske banke. Borut, dobrodošel v Hiši.
Hvala.
Borut, kako si?
Ja, trenutno še malo treme, ampak mislim, da bomo tole prebil, pa da pač naredimo tako, kakor je potrebno.
Jaz se to sploh nič ne bojim. V podcastu govorimo o vsem, kar je v povezavi s hišo, in smo zvedeli tudi, da ti gradiš. Ja. Gradiš kakšno hišo, v kateri fazi je?
Ja, trenutno je še v fazi izgradnje, nekje do polovice je pozidana, če tako rečem, tako da manjka še en štuk, pa streha, tako da počas napreduje, oziroma no, dajmo reči, da kar hiter glede na to, da se je kar mudilo glede izkopa, pa pač vremena posledično, da ne bi blokešnih dodatnih stroškov iz vidika, ne vem, zasipa.
Mogoče tudi hitre rasti cen vplivajo na hitrost gradnje?
Ja, zdaj dejansko se bolj ukvarjamo s tem, ali material sploh lahko dobimo ali ne, tako da trenutno je bolj problem v sami pridobitvi materialov za izgradno, ampak ja, bomo probali čim prej narediti, da ne bo prišlo do tega, da bomo gradili še za višje cene, kakor so trenutno.
Ok, želimo uspešno gradnjo naprej.
Hvala lepa.
Jaz bi se pri tem navezal samo še na našo prejšnjo epizodo, takrat smo govorili o sončnih elektrarnah. A mogoče tudi ti razmišljaš o čem takšnem?
Pa ni predvidena, ker pač bo objekt imel farčado in nekako ne bi bilo optimalno, da se pač to postravi na streho, ker ni dovolj površine.
Ok. Z Borutom bomo pa danes govorili o tem, na kaj moramo paziti, ko se odločamo o stanovanjskih kreditih, kakšne so sploh možnosti kreditov, kaj so prednosti takšnih in drugačnih obrestnih mer, kakšne so variante naknadnih sprememb in še o čem.
Borut Bohinc je rojen in tudi sedaj živi v Poljanski dolini nad Škofjo Loko, je poročen in oče dveh sinov. Zaposlen pa je v bančnem sektorju že 23 let. V Gorenjski banki je bil zadnjih 6 let na različnih delovnih mestih kot vodja poslovalnice Škofjo Loka, vodja osrednje poslovalnice v Kranju in prav sedaj na novo, na frišno, od maja pa je na delovnem mestu vodja poslovne enote v Škofji Loki. Večina njegove poslovne poti je bila tako ali drugače povezana s krediti. Upravljal je od svetovanj do priprav predlogov, koordiniral kredite od sprejema vloge do koriščenja in glede na delovno mesto se je srečeval tudi z najbolj zahtevnimi oziroma zapletenimi primeri svetovanja in realizacije kreditov. Kot na primer nakup nepremičnine na Hrvaškem z zastavo nepremičnine, ki je predmet nakupa. Kot smo omenili, tudi sam gradi hišo in tudi na kredite se v celoti spozna, zato je več kot primeren gost našega podcasta Hiša. Pa začnimo naš pogovor o temi z enim tabujem, ki je mogoče bolj tabu samo pri meni ali pa je nastal tabu pri meni. In sicer, ko sem pred 10 leti sva z možem jemala kredit za hišo, takrat v bistvu sva pri pripravi na kredit in pri poizvedovanju, kakšni krediti sploh obstajajo pri kolegih, znancih in vsem, ki sva jih takrat poznala, naletela na nekak skromen odziv, kaj to krediti so, kakšne so obrestne mere, kakšni so pogoji, kot da je to nekakšna tabu tema. Se pravi, ljudje nekak niso radi delili informacij z nama, medtem ko sva o vseh drugih podatkih, zadevah, kako se gradi hiša, izvedela prav vse od vseh, o kreditih pa veliko manj. Je ta tabu tema v resnici tabu oziroma so krediti tabu tema ali je sedaj to že malo drugače?
Ja, jaz bom tako rekel, da mislim, vsak, ki ima kredit, na nek način verjetno glih ne oglaša na kakšen velik zvon, da ga ima, ne? Tako da na nek način se mi zdi, da je to neka privat, intimna stvar, bom rekel, ali pa družinska zadeva, ne? Tako da mogoče je že z tega vidika. Drugače je pa tako, no, zdaj, če gledamo iz bančnega vidika, je pa mogoče to, ta tabu je dejansko obstaja zaradi tega, ker enostavno smo banke zelo radovedne. A ne? Banke praktično pri najemu kredita hočemo od stranke vedeti vse. A ne? In veliko takih podatkov, ki, bom rekel, jih stranka na nek način, ne bom rekel, ne želi razkrivati, ampak je mogoče nelagodno, posledično pač pripele do tega, da na nek način je to kot neke vrste tabu. A ne? Samo jaz mislim, da tukaj pač zakaj mi potrebujemo te podatke. Če mi stranki korektno razložimo, zakaj to potrebujemo, da nekako povzamemo celotno sliko njihovega projekta, če tako rečem, mislim, da se te tabuji zelo hitro razblinijo in mislim, da tukaj ni, bom rekel, po prvem razgovoru s stranko, mislim, da nekako se stranka lahko počuti kar udobno. Seveda je pa to zelo odvisno od načina svetovanja, od tega, kako se stranki posvetimo in pa seveda, da jih korektno razložimo, zakaj pač te podatke potrebujemo. Ne? Ker zdaj nekdo, ok, kar se tiče same plače, seveda rabimo podatke, ampak ne vem, to so podatki, koliko otrok ima. Ne? Nekateri so, ne vem, ločeni, živijo, imajo skrbništvo nad otrokom. Ne? Vse te podatke mi potrebujemo in mogoče je pri strankah to malo nelagodno iz vidika razkrivanja takih informacij. Ne? In mogoče je zaradi tega majčken tabu, kar se ga pa da, bom rekel, zelo lepo razblinati, če pač pogovor zapeljemo v pravo smer na prav način.
Borut, če začnemo zdaj konkretno s krediti, recimo, da bi jaz imel plan, da bom gradil hišo, potreboval bi kredit, kakšne so sploh možnosti kreditov, če lahko to nakratko orišeš?
Zdaj, če govorimo o kreditu, ki je za stanovanski namen, zdaj ali to gre za nakup, ali gre za adaptacijo, ali gre za novogradno. V tem primeru seveda je najbolj primeren stanovanski kredit, a ne, ker iz vidika same obrestne mere so stanovanski krediti neprimerno ugodnejši, kakor pa potrošniški krediti. In seveda, ja, možnost je, zdaj tukaj se stranka lahko odloči, ali bo vzela kredit na obrestno mero, ki je fiksna, možnost je pa tudi seveda kreditiranja na variabilno obrestno mero, ki je pa vezana na medbančno obrestno mero Euribor in tam dejansko je pa stranka na nek način izpostavljena, bom rekel, obrestnemu trgu, ki pač je nepredvidljiv.
Čist konkretno, kdaj in v katerem primeru bi se stranka oziroma se stranke odločajo za fiksne oziroma variabilne obrestne mere?
Glede na trenutne razmere na bančnem trgu iz vidika samih obresti se po večini stranke odločajo za fiksno obrestno mero, ker pač, če je fiksna obrestna mera, pomeni, da celotno obdobje kredita se za stranko ne spremeni nič, a ne? Ima pač zafiksirano anuiteto, ve, da od prvega obroka do zadnjega bo plačevala tak znesek in je v bistvu, bom rekel, iz vidika, če se lahko tako izrazim, mirnega spanca, to za stranko, ker bom rekel, dobrodošlo. Iz vidika variabilne obrestne mere bom pa tako rekel, da mogoče se odločajo stranke, ki se lahko tekom časa trajanja kredita razdolžijo oziroma delno ali v celoti poplačajo kredit, da se pač pričakujejo neka sredstva v prihodnosti, s katerim bojo lahko ta kredit ali delno v celoti poravnali in s tem pač tudi zminimizirali možnost večjega obroka v primeru, da bi pač ta šestmesečni Euribor rastel oziroma bi se dvigal.
Če se zdaj navežemo na Euribor, se pravi, splošno pričakovanje je, da se bo ta dvignil.
Zdaj, trenutni trend je že v porastu, ja, tako da predvideva se oziroma pač, kakor so zdaj kazalniki, zdaj, jaz sicer govorim o šestmesečnem Euriborju, ker pač naša banka uporablja to varianto in ja, dejansko je v porastu, trenutno ni še dosegel vrednosti nič, ker večino teh kreditnih pogodb, ki so vezane na šestmesečni Euribor oziroma pač, ki so vezane na variabilno obrestno mero, so praktično narejene na način, da je v bistvu obrestno dno nič. To se pravi, v tem primeru banka jemlje Euribor kot vrednost nič. Pomeni, da se za kreditojemalca ne spremeni nič, dokler ne bo prišlo do, pač ne bo prišla vrednost nad to vrednost nič. Zdaj v primeru, ko pa najverjetneje bo, glede na trenutno dogajanje, pa pomeni, da se, če govorimo o šestmesečnem Euriborju, v bistvu obrok spremeni dvakrat letno glede na rast šestmesečnega Euriborja. Mogoče bi bilo potrebno na tem mestu povedati, da šestmesečni Euribor oziroma Euribor je negativen praktično od leta 2015-2016, a ne, kar pomeni, da v tem času so mogoče ljudje, ki se zadolžujejo v tej obliki, večkrat pozabil, da je pa bil 2008-2009 leta 5,45, to je maksimalna vrednost Euriborja.
Ja, če zdaj mal res razbijamo te tabuje, pa jaz povem svojo osebno izkušnjo, se pravi v leta 2010-11 oziroma pol 12, ko sva dejansko vzela z možem kredit, nisva vedela, kje dobiti prave informacije in se odločati ali za fiksno ali za gibljivo obrestno mero. In sva šla do ene kolegice, ki dela v bančništvu in sva jo vprašala. Svetovala je nama že takrat, se pravi, to je bilo 2012, naj vzameva gibljivo obrestno mero, čeprav so bili trendi takrat zelo razgibani še. A ne? Iz tega, da je bil 5,5%, je sicer takrat že kar dober padel, ni se pa vedel, kam bo šel. In to sem si zapomnila, rekla je, poglejte še dlje nazaj, se pravi, toliko časa, kot Euribor pada, nikoli ne more kar skočiti, se pravi, v letu dveh gor spet na isto vrednost. No, ampak izkazali se je, ja, da sva se odločila prav, Euribor je bil po dveh letih oziroma manj in od takrat naprej pač je ta gibljiv del ostal nič. Zanima me, kako se zdaj stranke odločajo? Vsem, če bi lahko rekli procentualno, a je ta strah pred dvigom Euriborja res toliko močan, že prisoten, da se rajš odločajo za fiksne obrestne mere, kakor pa za gibljive?
Ja, kar se tiče, če tako rečem, ja, večina strank se odloči seveda za fiksno obrestno mero, mogoče tle tiste stranke, ki ne, zdaj pač pri samem kreditu je potrebno izračunati kreditno sposobnost in glede na to, da so fiksne obrestne mere za maksimalno obdobje do 20 let, zdaj pač govorim o naši banki, če tako rečem, in da je variabilno obrestno mero možno najeti do 30 let, a ne, kar pomeni, da glede na isto kreditno sposobnost se lahko, če tako rečem, zneskovno dobi kredita več, se nekatere stranke odločijo za to drugo varianto, bolj izključno zaradi tega, koliko kredita lahko dobijo. Vkolikor nekako prijemo s kreditno sposobnostjo skupaj na 20-letno obdobje, pa glede na to, da v bistvu ta obrestna razlika med variabilno pa fiksno obrestno mero, a ne, če gledamo te pač na variabili pribitek pa fiksno obrestno mero kot fiksno, so zdaj občutno manjši, kakor so pa, če rečem, dve leti nazaj. Ne. Tako da tlele je odstopanja med obema obrestnima merama nekje 0,30-0,40, medtem ko, če gledamo mečken za nazaj, je pa bila ta razlika že kar lahko tudi procent, a ne, in posledično tam se stranke pač tudi matematično, če tako rečem, zračunale. Tudi če je Euribor 1% v plus, sem šele na istem kukar, če zdaj vzamem fiksno. A ne. Zdaj pa, ker je pa toliko manjša razlika, pa ker je na fiksni obrestni meri nekako zagotovljena varnost, se pa sigurno večina strank odloča, tako da procentualno lahko rečem 90%.
Trend se torej spreminja. Par let nazaj se je večina odločala za gibljivo obrestno mero, zdaj se torej večina odloča za fiksno obrestno mero. Kakšne pa so možnosti, ali oziroma a so kakšne možnosti, da bi tisti, ki so pred leti vzeli gibljivo obrestno mero, zdaj preidejo na fiksno obrestno mero?
Kar se tiče spremembe obrestne mere, stranka se lahko vsak trenutek odloči, da naredi recimo reprogram kredita, ne, se pravi, da poplača star kredit z novim kreditom, zdaj ali to na isti banki ali na drugi banki, pač ta možnost seveda obstaja. Seveda je pogojena z stroški v ozadju, ampak načeloma se to da narediti. Sigurno je pa potrebno, bom rekel, stranka, ki se bi za to odločila, da se oglasi v banki, se pogleda pač optimalne možnosti in se na osnovi tega potem pač naredi odločitev.
Obstaja mogoče kakšno splošno načelo, komu oziroma v kateri fazi kredita bi se pa to bolj splačalo, ta menjava?
Zdaj, kar se tiče samega kredita, je tako, a ne, pač glavnica kredita v povezavi, če tako rečemo, za anuiteto, a ne, zdaj v samem začetku, ko je glavnica višja, je tudi večji delež obresti v sami anuiteti, a ne, se pravi, ko je znesek nižji, se odplača večji del glavnice in manjši del gre v anuiteti za odplačilo obresti. Tako da sigurno je ta efekt večji, ukolikor se to, bom rekel, naredi v začetku kredita. Ne vem, nekdo, ki je recimo ima kredit za 20-letno obdobje in če tako rečemo, da je takrat, recimo 3 leta nazaj, najel kredit po 2,5, 2,6, 2,7 fiksni obrestni meri, se sigurno da matematično preračunati, kaj to za stranko pomeni. Se pravi, obrok na novo obrestno mero, pač v povezavi z vsemi stroški, ki seveda zraven pridejo, se zelo hitro da matematično ugotoviti, kaj je prihranek stranke skozi celotno obdobje do zapadlosti kredita.
Če govorimo o takih večjih investicijah kot gradna hiše, zagotovo je, za kakšno dobo se običajno odločajo stranke pri najemu kredita?
Običajna doba je nekak enaka dobi maksimalnega kreditiranja v fiksni obrestni meri, se pravi 20-letno obdobje. Seveda je pa to odvisno od tega, kakšen znesek želi stranka, kakšna je njena kreditna sposobnost, ne, tako da običajno, dajmo reči, 20-letno je tisto obdobje, ki je nekak najbolj pogosto, se pa tudi od stranke odločajo za 15-10 let, se pravi, zdaj, če je pač znesek ni toliko visok oziroma če je njihova odplačilna sposobnost velika.
In kaj pogojuje mesečno anuiteto, se pravi, koliko lahko vaša stranka odplačuje na mesec?
Kar se tiče pač mesečne anuitete, je tako, da je mesečna anuiteta je odvisna od tega, koliko dejansko ima stranka osebnega dohodka. V sam izračun kreditne sposobnosti, zdaj, če mečken bom rekel poglobljeno, gremo v to, se upošteva povprečen dohodek zadnjih 12 mesecev. To se šteje neto plača, dodatki, prevoz malica, regres, pa tudi božičenca, vkolikor je bila izplačana. To se na nek osnov na 12-mesečno obdobje naredi, bom rekel, povprečje. Na osnovi tega potem pač določimo kreditno sposobnost. To je na eni strani, na drugi strani pri kreditni sposobnosti vplivajo tudi družinski člani, ki jih kreditojemalec preživlja in pa mogoče že obstoječe obveznosti iz naslova kreditov, leasingov ali pa poroštev.
Koliko pa običajno traja sam postopek odobritve kredita? Se pravi, ko se stranka začne z vami pogovarjati, pa predvidimo, da ima že vse podatke s seboj, koliko je ta doba?
Doba celotnega postopka je mečkaj odvisna od tega, za kakšen kredit gre. Ne? Zdaj, če smo pač skoncentrirani na stanovanske kredite, je pač ena od opcij zavarovanje kredita z nepremičnino, druga opcija je zavarovanje kredita pri zavarovalnici. Tukaj je potrebno seveda v prvi vrsti ugotoviti, glede na znesek, na želje stranke, kaj je za njo najbolj optimalno, a ne? Ker načeloma zavarovalne premije niso nizke, ampak glede na drugi strani, kaj potrebujemo, pa kakšen strošek potegne za sabo zavarovanje za hipoteko, bom tako rekel, za recimo 10-letni kredit, ki je zavarovan pri zavarovalnici, rečemo do zneska nekje 50 tisoč evrov, je v bistvu stroškovno bolj na strani zavarovalnice. Medtem, ko govorimo o višjih zneskih nad 50 ali pa 150 tisoč, pa definitivno je to bolj primerno, oziroma tudi zavarovalnica toliko visokih kreditov niti ne zavaruje, je pa bolj smiselno vpis hipoteke. Tako da zdaj, če se vrnem na v bistvu prvotno vprašanje, ne, zdaj, če je zadeva zavarovana, če je kredit zavarovan preko zavarovalnice, potem je celoten postopek, mi običajno vedno gledamo iz tistega vidika, ko imamo celotno dokumentacijo v hiši.
Tako je. Ne,
je lahko, bom rekel, od samega štarta kredita do takrat, ko stranka dejansko lahko to črpa, lahko v 14 dneh, mogoče, če se stranki mudi, tudi še kakšen dan manj. Če pa govorimo o hipotekarnem kreditu, tukaj pa nekak postopek malo daljši, ker je pač potrebno narediti cenitev. Zdaj, cenilci, moram reči, da so zdajle zelo zasedeni, a ne, tako da cenitev od takrat, ko jo naročiš, do takrat, ko je narejena, po podatkih, ki jih dobivamo od stranke, nekje 14 dni, potem to cenitev je potrebno strani našega organa, ki pač na temu dela preveriti in oceniti, če je primerna. Tako da, če rečemo hipotekarni kredit, no, ker celoten postopek traja en mesec ali pa morda kakšen dan več.
Hipotekarni kredit za objekt, ki še ne obstaja, se dobi, se ne more dobiti?
Ja, hipotekarni kredit za objekte v gradnji je možno najeta. Ne. Zdaj v tem primeru imam tukaj mečken specifike, a ne zdaj, če je neko stanovanje ali neka hiša že narejena, se naredi cenitev te nepremičnine v takem okviru, kakor je. V primeru, če pa se, pa seveda, da se ta kredit zavaruje z nepremičnino, ki je pač predmet gradnje, v tem primeru cenilec naredi posnetek, če tako rečem, trenutnega stanja, ocen trenutno vrednost kot parcelo, ne vem, plačilo komunalnega prispevka kot projekt, s temu, da naredi še cenitev na bodočo vrednost, to se pravi, v tem primeru se naredi cenitev na vrednost, ko bo objekt dokončan in bo imel uporabno dovoljenje. In mi v bistvu, koliko financiramo pač tako gradno, pomeni, da v tem primeru seveda z računi, pred računi je potrebno na nek način če tako rečemo, dvigovati ceno te nepremičnine do nekak tiste vrednosti, ki je predvidena ob zaključku. Tako da tukaj je možno seveda, ampak nekak večji delež se potem je potrebno dokazovati z računi, predračuni, ki jih mi dejansko potem tudi plačamo izvajalcem del.
Ko se nekdo odloča za kredit, verjetno obišče več bank, da bi našel optimalno rešitev, na kaj pa je pri tem treba biti pozoren? Kaj so največje razlike med stanovanjskimi krediti, ki jih ponujate banke?
Ja, definitivno, glede na to, da je običajno to življenjski projekt, ki se ga dela enkrat v življenju, je sigurno smiselno tudi stranke se tako, bom rekel, je tudi tak način, da seveda se obišče banke. Kar se tiče samih pogojev bank, v osnovi mislim, da banke ponujamo približno podobne zadeve. Stranko je potrebno res z nekim pač tem uvodnim sestankom do dobra povprašati, kakšne so želje, v bistvu ugotoviti nekak tiste okvire, v kateremu je zadeva seveda sprejemljiva za nas kot banko, na drugi strani za stranko. Kar se tiče ko nekih teh skritih stvari, na katere potrebno biti pozoren, načeloma banke tega naj ne bi imele oziroma naj bi razkrivale pač vse te podatke v takih okvirih, kot so. Zdaj, pri samih teh informativnih izračunih je tako, da je tudi navedena efektivna obrestna mera, kjer je v bistvu naveden, kakšen je procent, če se upoštevajo vsi ti stroški. A ne? Tukaj mogoče bi vseeno pač rad opozoril, da določeni stroški, ki so pri hipotekarnemu kreditu, v to niso vključeni. In to so stroški cenitve nepremičnine in pa stroški notarja, ker te stroške mi kot banka ne vemo, ker jih pač stranka plača in notarjo oziroma cenilcu, tako da tist na nek način bi dvignilo to efektivno obrestno mero, kar pa pri nas ni zavedeno, no, če tako rečem.
Če lahko gremo recimo na čist konkreten primer, če vzamemo družino, kjer sta oba zaposlena, imate recimo 1500 evrov plače, a lahko vzameta recimo kredit za hišo, ki bi stala približno 200 tisoč evrov?
Da iz vidika same kreditne sposobnosti, glede na dane podatke, je v bistvu zadolženost do 200 tisoč možna. Ne? Tlele je nekako predpogojeno, da nimate trenutno odplačilo nobenega kredita, nobenega leasinga, nobenega poroštva, pa da skupaj nimate več kot enega otroka. Ne? Ker če bi oba najemala kredit, pomeni, da se pač ta minimalna plača, ki je po zakonu, se dvigne oziroma more več ostati na račun pač vzdrževanega družinskega člana. Tako da zdaj po teh podatkih, kukor so trenutno v veljavi, je v bistvu minimalna zajamčena plača, ki more ostati 816,57 evra, za vsakega družinskega člana pa more ostati 248,92 evra in zdaj ukolikor je družina, kjer ima enega otroka, pa sta oba zaposlena, se v bistvu vsakmu upošteva polovico otroka, če lahko tako rečem. A ne, tako da nekak, ja, 200 tisoč bi šlo, ampak zdaj tukaj bi bilo mogoče potrebno opozoriti. A ne. Zdaj, ukoliko govorimo mi o nakupu neke nepremičnine, ki je v vrednosti 200 tisoč, pa ob enem 200 tisoč evrov kredita, a ne, tukaj je pa dejansko iz vidika zastavnega razmerja. Ne? Ker nekaj govorimo na eni strani kreditna sposobnost, na drugi strani pa govorimo o tem, kako se bo kredit zavaroval. V primeru, če bi stranka kupovala nekaj za 200 tisoč in 200 tisoč potrebuje kredita, pa v bistvu ni teh lastnih sredstev, ki bi pa v hipotekarnem kreditu morale biti.
A lahko mogoče pogledamo čisto informativni izračun za 150 tisoč pa za 250 tisoč evrov, če bi imeli na eni strani recimo fiksno obrestno mero, na drugi strani pa gibljivo obrestno mero, če bi bil Euribor takšen, kot je zdaj, ali pa recimo, da naraste do 3%.
Ja, zdaj lahko pač po teh informativnih izračunih pogledamo. Tukaj je v bistvu določena na nek način neka povprečna obrestna mera, kar se tiče samih obrestnih mer, ki so objavljene na spletu bilo katere banke, je dejansko tako, da se neka obrestna mera določi skozi pogovor, a ne, se pravi, ni ta obrestna mera tista, ki, bom rekel, bi zdržala potem pri sami stranki, ker tukaj je odvisno, kakšno je zastavno razmerje, kakšna je kreditna sposobnost, boniteta stranke, katere produkte stranka vzame in tako naprej, tako da tukaj a ne, je pač nekaj prostora, kar se tiče, bom rekel, dogovora glede obrestne mere. Če izhajam nekako iz tiste naše osnovne obrestne mere, ki je objavljena, tukaj, če govorimo za kredit, se pravi, 20-letno obdobje, 150 tisoč evrov, kolikor bi stranka sklenila tudi življenjsko zavarovanje kreditojemalca, bi bil obrok, če govorimo o fiksni obrestni meri, 765,95 evra. Ukolikor bi se stranka odločila za variabilno obrestno mero, isti znesek pa isto obdobje, bi bil mesečni obrok vključno z življenjskim zavarovanjem 734,22 evrov. Kolikor bi se odločila za znesek, če sem prav razumel, 250 tisoč, a ne?
Tako je.
Bi bil mesečni obrok 1276,59 evra, variabilni obrestni meri bi bil znesek 1223,69. Tako da zdaj tukaj neke malenkostne razlike, če tako rečem, so seveda pri sami obrestni meri, a ne, iz vidika, ali govorimo o fiksni ali o variabilni, ampak, kot sem že prej omenil, v bistvu obrestne razlike niso toliko različne, kakor so bile par let nazaj, ko so pa bili te zneski precej bolj konkretni.
Ja, in tudi ne vemo, kako se bo v celoten obdobju odplačevanja kredita tako. Ta obrestna mera spreminjala. Kaj pa, če prej smo govorili, tudi ste omenili no, zastavno razmerje med višino kredita in pa koliko je sama vrednost naložbe, kakšna so ta razmerja? So pri različnih bankah različna ali obstajajo nekakene splošne zahteve, ki so podobne pri vseh bankah?
Zdaj, kar se tiče pač teh zastavnih razmerij, pač pri teh hipotekarnih kreditih je tako, da na nek način banke imajo v svojih pravilnikih pač navedeno, kakšno to zastavno razmerje mora biti. Seveda tudi zdaj mislim, da s 1.7. se Banka Slovenije z svojimi makroekonomskimi zahtevami nekako postavlja neko mejo, koliko more biti ta zastavno razmerje in ta zastavno razmerje nekje 70%, se pravi 70% kredita, 30% lastnih sredstev. Tukaj so, če tako rečem, neka manjša odstopanja, ampak tukaj je mogoče potrebno poudariti, zakaj govorimo o teh zastavnih razmerjih. A ne? Nekatere banke, verjetno, bom rekel, ta trenutek imajo tudi boljšo zastavno razmerje, ampak tukaj je potrebno povedati, da stranke, ki najemajo stanovanjski kredit, morajo imeti zadostno zavarovanje. Splošno znano je, da zadnje čase nepremičnine grejo nebo, če se lahko tako izrazim, in ukolikor bi prišlo do, če tako rečemo, nepremičninske krize, ki se je pač, bom rekel, bila približno 10 let nazaj, pa nekoliko več, ko so nepremičnine drastično padle, pomeni, da bi v takem primeru banka lahko zahtevala dodatno zavarovanje, ukolikor ugotovi, da nepremičnina, ki jo ima v zavarovanju, ni zadostna. In v tem primeru bi stranke lahko postavilo zelo neugoden položaj. In naša banka se pač želi temu izogniti in bom rekel, imamo tukaj, če tako rečem, nekak že, ne bom rekel zaostreno politiko, ampak nekak smo preudarni, kar se teh stvari tiče, zaradi tega, ker ne bi želeli, da skozi obdobje plačevanja kredita stranko spravimo v nek neugoden položaj glede tega.
Se pravi, nekje z razmerjem 70-30 se tudi bi kakšne take stvari nepredvidljive nekak pokrile.
Zdaj, če tako pogledamo, ne, če je neka nepremičnina zelo vredna 225 tisoč evrov in da je v bistvu tudi ocenjena, mogoče tukaj nisem še omenil, v bistvu pri nakupu je neka prodajna cena. Mi kot banka vedno izhajamo iz cene, ki je ocenjena vrednost. Se pravi, lahko je neka nepremičnina, ne vem, sin oče prodaja sinu, kar se tudi dogaja in je pač cena po prodajni pogodbi lahko precej nizka in mi v takem primeru jemljamo ceno, ki je ocenjena, se pravi strani cenilca, ki je za banko sprejemljiv in v bistvu iz tega potem mi izhajamo, da določimo to zastavno razmerje. In če tako rečemo, da mi nekaj, kar je vredno 200 tisoč evrov, damo 135 tisoč evrov kredita, tudi če bi prišlo do nekega padca nepremičninskega trga in posledično na drugi strani stranka je verjetno že kakšen obrok odplačala, kar pomeni, da je ta znesek že nekoliko nižji glede na to, koliko je bilo kredita najetega, bi težko prišlo do tega, da bi mi zahtevali dodatno zavarovanje. Zdaj, če bi bilo pa to 90% glede na investicijo, tam bi pa lahko bila zelo velika nevarnost, da do tega pride.
Ok, zato ste, kot kaže, poskrbeli. Mislim, da je tako kot pri gradnji hiše, sploh če jo damo narediti na ključ nekomu, je zelo pomembna ta varnost, ki jo stranke čutijo. Tudi pri kreditih, ki je še skozi, kot smo ugotovili, jih malo tabu tema, se morajo stranke dobro počuti, ker le gre za življenjsko naložbo in za eno obvezo, ki jim bo krojila življenje še naslednjih 20 let.
Ja, jaz s tem sigurno strinjam, mislim, tukaj sigurno za stranko predstavlja to stresa, ne? Sploh za stranke, ki ne, vem, ne jemljajo kreditov vredno, če tako rečem, sploh pa za zneske, ki so večjih vrednosti in tukaj se mi zdi, da je banka oziroma svetovalci v banki morajo se tega zelo zavedati, da pač se probamo postaviti v čevlje stranke in da probamo zadevo, kar se da na čim bolj tak način, da je do stranke prijazen spelati, ker se pravim, sigurno to predstavlja stres stranki.
Ja, zagotov. Pa zdaj od odobritve kredita in ko je vse že enkrat zmenen, pa gremo na črpanje kredita. Okay. Kako se krediti lahko črpajo, so v celoti nakazani, kdaj ja, kdaj ne?
Tukaj je predvsem odvisno, za kakšen kredit gre. Zdaj, če nekdo kupuje nepremičnino, seveda, ko je kredit odobren, ko so izpolnjeni vsi pogoji, se kredit pač v enem znesku nakaže prodajalcu in je zadeva, če tako rečemo, zaključena. Zdaj, v primeru, če govorimo, kakor smo prej že načeli temo gradno, se pravi kot rastočo hipoteko, v tem primeru je možnost črpanja kredita daljše obdobje, ker seveda, če nekdo gradi, ne more mislim, ni narejena vse v enem tednu ali po enem mesecu. Tukaj imamo mi možnost postopnega črpanja kredita. V tem primeru se seveda podpiše pogodba, se, bom rekel, kredit da, če tako rečemo, na stand-by za črpanje in dejansko stranki, pač seveda v dogovoru z njo, dogovorimo nek obdobje tega postopnega črpanja. V tem času stranka predloži račun, predračun in na osnovi tega mi ti zdaj počrpamo, tako da je bom rekel, kredit lahko tudi pol leta v tem statusu postopnega črpanja, prvi obrok se pa potem da v plačilo po zaključku tega postopnega črpanja.
V gradbeništvu imamo zdaj eno zelo modno besedo, trajnost.
Ja.
Tudi pri banki sem zasledil to besedo, sem bil malo presenečen in sicer povezave z ekokreditom. Mhm. Lahko par besed še o tem?
Ja, zdaj banka, če tako rečem, ima bolj mamljivo ponudbo za tiste, ki vlagajo v trajnost in razvoj zeleno energijo, obnovljive vire, nizkoenergetske objekte, tako da tukaj na nek način se tudi banka tega zaveda in je na nek način pristopila, bom rekel, z bolj ugodnimi pogoji, kakor pa za ostale klasične projekte ali nakupe ali kakorkoli.
Eno vprašanje še glede najemanja kreditov, a lahko vzame kredit tudi nekdo, ki ima pogodbo za določen čas?
Tukaj je tako, da ja, možno je najeti kredit, če si zaposlen za določen čas. Tukaj je na nek način, mora biti izpolnjen še en dodaten pogoj. Eden od teh pogojev je, ali lahko kreditojemalec, ki je ta trenutek zaposlen za določen čas, pridobi strani delodajalca neko izjavo, da ima namen delodajalec zaposliti kreditojemalca za nedoločen čas po zaključku tega določenega časa. V primeru, da pa stranka zagotovi poroka, ki je zaposlen za nedoločen čas, je pa tudi ta druga opcija, s katero je možno kreditirati tudi kreditojemalce, ki so zaposleni za določen čas.
Zadnja leta so zelo burna, kar se tiče dogajanja v gradbeništvu. Cene se zelo spreminjajo. In me zanima, a se dogaja, oziroma kako pogosto se dogaja, da stranke prenizko ocenijo naložbo in vzamejo premajhno vrednost kredita. Kakšne so možnosti potem?
Zdaj tukaj, glede na zadnje trende rasti cen v gradbeništvu, bo verjetno ta efekt šele viden v naslednjih mesecih. Zdaj, če gledamo trenutno situacijo, to običajno rekel, do take situacije prije pri gradnji, ker to je vreča brez dna, če tako rečemo, je tako, da seveda je možno najeti dodaten kredit, kolikor je kreditna sposobnost, možno je refinancirati celoten kredit, pa ga pač povečati za nek znesek in se potem plačuje ena anuiteta, tako da opcije sigurno obstajajo, tako da tukaj je, se pravi, predvsem kreditna sposobnost tista osnova, pa seveda možno bi bilo tudi, ne vem, podaljša dobo, pa pač pridobiti neka dodatna sredstva, ampak to je vse, bom rekel, za poplačilom obstoječega kredita in najemom novega. Na drugi strani pa seveda dodaten kredit.
Kaj pa, če se vrnemo pred tole burno obdobje, se pravi, kot rasti cen niso bile toliko hitre, kolikokrat so se stranke vrnile po še dodatni kredit pri takih naložbah, kot je gradna hiše?
Zdaj, da bi bilo tako opazno, da bi, bom rekel, nekak bodlo v oči in da bi to porajtel, na nek način ne. Je pa običajno tako, ne, da ko se gradi hiša, običajno zmanjka za opremo. Ne, in zdaj oprema pa načeloma ni predmet stanovanjskega kredita, ne, ker je to kot premično premoženje, tako da običajno se stranke potem poslužujejo pač tega potrošniškega kredita, ki pa na nek način, bom rekel, iz vidika banke potem nimamo evidentirano, kakor da je, bom rekel, bil projekt oziroma stroškovnik slabo nastavljen.
Ja, spet osebna izkušnja, nama je svetovalka na banki, ko sva se odločila za znesek kredita, rekla, no, sta vse premislila, sta vse preračunala, sva rekla, ja, zdaj pa točno ne veva, koliko raba, no je rekla, dejta prštej 10% gor. Sem prepričana, da bosta rabila. In to dejansko sva to naredila in je šlo čez, zelo na tenko, ampak je šlo.
Ja, se mislim, postopek gradnje je tako nekaj časa traja, ne, in tudi verjetno še kakšen evro se da v tem času prehraniti, dati na stran ali pa s kakšno stvarjo potem tudi počakati, da ni glih takoj narejena. Tako da ja, se pravim, zdaj kakšnih takih izkušenj, no, da bi stranke drastično hodile nazaj po še en kredit, ki je bilo premalno, tega se pravim do zdaj ni bilo, glede na cene, kakor sem pa že prej rekel, pa se zna narediti, da v prihodnosti bo tega več.
Ja, v enem od prejšnjih podcastov z Lenko Kavčič, ko smo govorili o prenovah, je rekla, da je en arhitekt svetoval, da pri prenovah so pa te razlike med predvidenimi stroški in dejanskimi kasnej nekako povezane s faktorjem pi oziroma trikrat to, kakor na hitro oceniš. A ne? Tako da mora biti pri prenovah bi bil ta kredit včasih slabše ocenjen kot pri novogradnjah.
Verjetno ja, ne, ker pri novi vgradni dejansko pri adaptaciji se vedno pokaže še kakšne dodatne stvari, ki jih je pač potrebno še dodatno narediti in seveda to pa si iz vidika stroškovnika sigurno nanesejo. Ne.
Smo še kaj pomembnega pozabili okrog kreditov, smo zajeli vse, smo povedali vse, kar stranke vas sprašujejo?
Ja, zdaj mogoče tukaj smo sicer že tekom pogovora omenjali življenjsko zavarovanje. Mogoče tlele je par besed potrebno reči, da se nekak na nek način zavedamo, zakaj je potrebno, ker večino strank to jemljajo kot nekaj, da pač mi želimo še zraven zaradi tega, ker pač damo, če tako rečem, ugodno obrestno mero, pa temu ni čist tako, no. Zdaj, sigurno je odvisno, zakaj se kredit najema. Če se najema kot za primarno nepremičnino, v katerem bo družina živela, pa če rečemo, da damo za primer, ne vem, štiričlansko družino, dva mladoletna otroka in si rešujejo stanovanjski problem, v takem primeru jaz mislim, da ne glede na obrestno mero, ali je boljša zaradi življenjskega zavarovanja ali ne, mislim, da je to nujno potrebno skleniti. Ker na nek način je tako, da če sta v družini dva zaposlena in dva zaslužita, potem je verjetno ta kredit lahko odplačevati, a ne, ali pa precej lažje. Kolikor boh ne daj, da prije do tega, da nekoga ni, a ne, pa da kredit ostane, pa dva majhna otroka, mislim, da je že iz vidika odgovornosti do preživelih oseb potrebno te stvari na nek način imeti urejene. No? Ker dejansko, če se kreditiraš na drugi strani, je potrebno na te stvari kar pozabimo. A ne, ker če pa rečemo drug primer, da nekdo kupuje vikend na morju, ima stanovanjski problem rešen, nima otrok, temu primeru pa mislim, da pač ker mu ni to prvotnega pomena, kot sama ta nepremičnina, v tem primeru pa mogoče ni smiselno. Tako da imate mečken mogoče občutek, kdaj je potrebno tudi bančne svetovalce, če tako rečem, poslušati, pa ne zaradi tega, da pač vam hočejo nekaj prodati, ampak predvsem iz vidika, da se zavedamo te odgovornosti, ker smo tudi imeli že take primere, ki so dejansko, bili bom rekel, v tem okviru, da je nekdo umrl, je bilo sklenjeno življenjsko zavarovanje in se je kredit poplačal iz te police. A ne. Se pač ta poplačil kredita ne prinese tistega človeka nazaj, ampak sigurno pa iz finančnega vidika bojo te lažje potem šel v prihodnost.
Se pravi, ta življenjska zavarovanja so pogoj ali niso pogoj za najem kredita?
Tako bom rekel, a ne, pri določenih akcijskih ponudbah je to na nek način pogojeno. Zdaj, ukolikor pa govorimo o nekih rednih obrestnih merah, je pa to pač opcija, kjer banka na nek način da neko bolj ugodno obrestno mero, ampak se pravim, tako kakor sem zdaj vam povedal, jaz pač na svetovanju, ko pa da nekako oceniš, kaj je sploh namen, ali so to pač družine z majhnimi otroki, tam pa vsakmu pač povem, da je pač potrebno biti odgovoren do preživelih, če prije do najhujšega.
Ja, vsekakor pomembna informacija, ki jo je vredno upoštevati.
Borut, eno vprašanje še glede zneska, ki si ga lahko pridobimo s pomočjo kredita. Kakšen znesek se priporoča? Sploh zdaj, ko grejo cene v nebo, ko vse skupaj postaja zmere dražje, kaj pa je tista pametna vrednost, ki recimo si jo lahko še ljudje sploh privoščimo, da bomo lahko normalno živeli naprej?
Pri samem najemu kredita stranke veliko krat, bom rekel, nekako, dajmo tako reči, precenijo svoje odplačilne sposobnosti. Ne? Zdaj, če recimo damo dva primera, ne vem, recimo kreditojemalec star 40 let, 10 let, 12 let zaposlen, kupuje stanovanje v vrednosti 230 tisoč evrov, v 10-ih, 12-ih letih, kukor je zaposlen, je prihranil 80-90 tisoč evrov, za razliko potrebuje kredit za 15-20 letno obdobje. To smatram, da je nekak pametno zadolževanje oziroma zadolževanje, ki ni čez nekak tisto mejo, ker dejansko, če je toliko lahko prihranil skozi obdobje 12-ih let, potem verjamem, bi tak lahko tudi kredit plačval 15-20 let za tisto razliko, pomeni, da mislim, da so te zadeve iz vidika možnost neodplačevanja praktično enake nič. Če damo drug primer, ista starost, star 40 let, želi kupiti stanovanje, rečemo za isti znesek 230 tisoč, ko stranko vprašaš, koliko imate pa lastnih sredstev, reče, nimam, pa še en kredit za avto imam, pa še en leasing imam. Ja, to pa mislim, da je težko, ne? Ker zdaj, če je življenjski sloh te stranke tak, pa lahko je kreditno sposobna, ampak če je življenjski sloh tak, da v tem času stranka ni prihranila sredstev nek določen procent, kakor bi ga lahko, potem bo taka stranka verjetno tudi težko plačevala kredit, ker za tak znesek kredit je to zneskovno par tisoč evrih in tisoč evrov vsak mesec, da bom rekel za kredit, kakor do zdaj ni bil navajen, bo verjetno to kar precej težko.
Pa se s takšnimi primeri pogosto srečujete na banke?
Ja, jaz bom tako rekel, no, da je kar nekaj takih, ki imajo kar precej visoke želje, a ne, sicer mi pač pogledamo, kakšne so opcije, ampak tle ta del, kakor ga zdaj govorimo, govorim predvsem iz vidika neke zdrave zadolženosti, a ne, pač nekaj potem pokaže kreditna sposobnost, nekaj pokaže pač kakšno zavarovanje lahko stranka ponuda, ne, tudi bom rekel, kakšen tak kredit se naredi, ampak iz vidika neke odgovornosti do tega, kaj je nekak smotrno, pa kaj je nekak sprejemljivo, je pa tako, da ja, stranke imajo veliko krat previsoke želje glede na bom rekel, nekak njeno celosten pogled.
Super, hvala še za to informacijo.
In če sedaj povzamemo celotno našo debato oziroma pogovor o kreditih. Zvedeli smo, da so krediti še vedno malo tabu tema, tako v prijateljskih krogih kot tudi v relaciji ali pa vsej v prvem stiku banke do stranke. Ugotovili smo tudi, da kar 90% strank se odloča za kredite s fiksno obrestno mero. Euribor se spreminja in je v porastu in se predvideva, da bo še nekaj časa, čeprav se prav točne rasti ne da napovedati. Vemo pa, da je bil leta 2008 oziroma 2009 precej visok, ko je dosegel vrednost 5,45 odstotkov in samo ugibamo lahko, do kam bo zdajšnja rast Euriborja šla. Pri najemu kredita je pametno nekako trezno razmisliti tudi o svojih življenjskih navadah in realno oceniti zmožnost plačevanja mesečne anuitete kredita za daljše časovno obdobje, ker če v preteklih 10 letih nismo uspeli privrčevati niti evra zaradi našega sloga, potem je velika verjetnost, da bo temu tako ostalo tudi v prihodnje.
Sledi pa zadnje stalno vprašanje gostov. In sicer, Borut, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše?
To verjetno ne govorimo o tej, ki še ni zgrajena. Trenutno, če tako rečem, živim doma pri starših oziroma imamo stanovanje nad starši. Ja, v bistvu nekak tist dnevni prostor, kjer se zberemo, čeprav zdaj glede na starost mojih sinov že bolj poredko, se mi zdi, da je nekak tist prostor, ki nas, če tako rečem, je v preteklosti in pa seveda tudi zdaj, kukor čas vseh nas dopušča, nekak povezuje z vidika druženja, z vidika, bom rekel, nekak izmenjave dneva v smislu, kako smo ga preživeli, tako da mislim, da je kar dnevni prostor tist. Kuhna žal ni, ker ne znam kuhati, tako da tle to prepuščam ženi, ker to dela res z odliko, tako da definitivno kuhna ni, no.
Super. Zdaj smo pa res, res skor pri konci. In sicer smo pa pri zadnji naši točki in sicer to je hišarija. To je stalna rubrika našega podcasta, kjer našega gosta postavimo pred en specifičen izziv. Zdaj, nač te ne, ne bo strah, ampak po Poljanski dolini se govori, da ti, kadar pa le uspeš in imaš še kaj časa zase, zelo velik športaš, oziroma da si rad v naravi. A to drži?
Ja, čeprav čez zadnje čase ni na moji strani.
Nač hudega, kaj v tem prostem času rad počneš, kaj so ti športi, ki te zanimajo?
Ja, če imam le možnost, se usedem na kolo ali pa peš v hrib.
Ok, kaj pa ples?
Ja, dajmo reči, da pravijo, da nekaj znam.
Ok, no, da bomo videli, a to, kar pravijo, drži. Ne bomo danes plesali, bomo pa preverjali tvoje znanje o plesnih zvrsteh oziroma kaj določena plesna glasba ponuja nekemu plesavcu, kater ples bi bil tist, ki bi ga ti verjetno svojo ženo zaplesal. Ok?
Ja, se mi verjetno druga ne ostane, a ne?
Ne. Gremo na prvega.
Samba.
Bravo. V prvo. Evo, gremo na drugega. Zelo znan komad.
Mislim, da je Foxtrot.
Lahko, ja.
Ja, to se pravi, to ni pravilno odgovor.
Ne, je, je. Pač na več skladb se lahko pleše tudi več plesov. Običajno je ta predstavljen kot ples mamba.
O.
Gremo na tretjega.
Jive?
Ja, seveda. Odlično. Gremo na naslednjega. Buried in my soul like California glow. Ja, znotraj Evrope, na severu. Eden od dveh standardnih plesov. Angliški valček. Še zadnjega. Zdaj pa smo v bolj gibčnih ritmih.
Tango. Rumba.
Rumba bi bila zelo hitra in če ni rumba, je...
Samba.
Salsa.
A, okay.
Evo, kako si se spoznal s plesom in koliko časa že plešeš?
Drugače, ne plešem, bil sem tako parkrat na pač teh plesnih vajah. Tukaj moram reči, da je žena nekak tista, ki je imela to željo in pa seveda ženske je potrebno upoštevati. Tako da drugačno, rad plešem, ampak ni pa tako, da bi no, se ste zdaj videli, da nisem glih kaj poznavalc. Tako da ja, če pač prilika, ne vem, baška veselica ali pa ne vem, če tako se pa kar rad zavrtim, ja.
Ja, ples je super, in tudi na plesu se da zelo dobro prešvicati in tudi podružiti. No. Borut, hvala lepa za tale vpogled v tvoje hobije. Izbrali smo težke komade, ki niso na prvo žogo, tako da si pokazal, da se tudi v takih situacijah in izzivih super znajdeš.
Tako, hvala vsem, ki ste poslušali peto epizodo podcasta Hiša, pa vsem do njenega konca. Vabljeni v našo družbo spet čez dva tedna, ko vam bosta nove vsebine predstavila Liza in Aleš. V goste prihaja gost Igor Kastelic, direktor podjetja REM, ki nam bo povedal vse, kar bi že morali vedeti o modularnih zgradbah, predvsem pa bodo govorili o tem, zakaj so v podjetju REM prepričani, da je prihodnost gradbeništva prav v modularni gradnji. Več pa torej čez dva tedna v novi epizodi. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.